Velkommen til Euronet Danmark. I denne uge kan du blandt andet høre en kort analyse af forløbet op til udnævnelsen af Conny Hedegaard som klimakommissær. Og lidt om, hvem der kan vise sig at blive hendes modstander i EU. I vores lange indslag kan du høre om astronomi, som har haft uendelig meget gavn af at arbejde på tværs af grænserne. Et indslag om et område i stærk vækst, både som videnskab og som hobby.
Tysk opsang til kongres. Den tyske forbundskansler Angela Merkel gav forleden en opsang til USA's kongres. Hun opfordrede nemlig kongressen til at komme i et lidt højere gear, så USA denne gang når at sætte en underskrift på en aftale, der faktisk begrænser CO2-udslippet. USA nåede aldrig at underskrive Kyoto-protokollen, og nu er det Angela Merkels, og vel resten af verdens håb, at USA denne gang underskriver aftalen. Netop kongressen har tidligere stillet sig på bagbenene og gør det nu igen. Årsagen til, at de gør det, er, at de frygter, at klimaaftalen vil koste arbejdspladser. Og så kan politikerne som bekendt ikke være sikre på genvalg.
Klima sender flere på flugt end krig. Ørkendannelse på den ene side og oversvømmelse og storm på den anden. Klimaforandringer sender flere mennesker på flugt end krig. Det skriver Kristeligt Dagblad. I alt blev 207 millioner mennesker ramt af naturkatastrofer i år 2008. Heraf blev 30,5 millioner drevet på flugt. Til sammenligning blev 4,6 millioner nødt til at flygte på grund af krig. Det skaber og rejser spørgsmålet om flygtningenes status. Skal de overhovedet regnes som flygtninge? Skal Danmark på et tidspunkt modtage klimaflygtninge fra f.eks. Bangladesh? Eller, hvis de værste forudsigelser med vandstigninger holder stik, skal danskerne på et tidspunkt kunne opnå flygtningestatus i f.eks. alpelandet Østrig? Nej, mener FN's foreløbige bud.
Klimakonny ikke tyngende af andre områder. Så er titlerne i EU faldet på plads. Vores statsminister kan ånde lettet op, for Conny Hedegaard er blevet klimakommissær. Selvom mange måske troede, at det blot var en formsag, så var det ikke sikkert, at hun fik den post, eller nogen kommissærpost overhovedet. Statsministeren ventede nemlig lovligt længe med at udpege den person fra Danmark, han gerne så placeret i kommissionens øverste top. Afgørelsen lå hele tiden hos Barroso, men til al held for både Conny Hedegaard og statsminister Lars Løkke, så gik klimaposten også til Danmark. En anden ting, som har svirret i de danske aviser, viste sig også ved helt ubegrundet. Frygten gik på, at Conny måske nok ville få posten, men uden at der fulgte et eget generaldirektorat med. Generaldirektoratet er vigtigt, hvis der skal opnås resultater. Uden direktoratet vil klimakommissærposten næsten være det samme, som at være fodboldtræner uden et hold. Så også det er altså gået godt. Men hvorfor rangerer miljø og energi ikke under hendes område? Svaret kunne være ganske simpelt. Det er der andre til at tage sig af. Men ville det ikke have været nærliggende? Jo, måske. Men så ville rigtig mange andre afdelinger med samme grund skulle høre under Conny Hedegaard også. F.eks. transport, industri og en tal i andre områder, som også påvirker klimaet. Og så skal man huske på, at hver gang det bliver tilføjet et nyt område under en kommissær, så er der mindre tid til hver enkelt. Så det er sikkert ærligt ment, når Conny Hedegaard på pressemødet udtaler, at hun er glad for kun at få klimaet som arbejdsområde. Jamen, så alt jo fryd og gammel. EU ser ud til at vægte klimaet højt med udnævnelsen af Conny Hedegaard som Kassi Kram. Ja, altså bortset fra, at den tidligere tyske ministerpræsident for delstaten Baden-Württemberg, Günther Oettinger, har fået energiområdet under sig. Netop han er ikke kendt som den store klimaelsker, så derfor kunne man godt forudse nogle fremtidige kampe mellem de to.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Lyden er en stjernekikkert, der retter sig op imod himlen. I årtusinder har mennesket været fascineret af stjernerne. Denne interesse lever stadig i bedste velgående. Hvor de fleste videnskabelige retninger har været præget af konkurrence og nationale interesser, så har astronomi været lidt anderledes. Ikke fordi astronomer ikke er ambitiøse, men traditionen har siden middelalderen været, at man i stort omfang deler viden. Det med at arbejde på tværs af grænserne er bestemt ikke blevet mindre i den seneste tid. Astronomi kræver nemlig milliardinvesteringer i gigantiske teleskoper og andet isenkram. Samtidig er det en hobby i vækst. Vi har ringet til Henrik Rosenørn, redaktøren bag astronomibladet.dk. Hans internetmagasin, som netop nu har 10 år på banen, har overraskende mange besøgende.
Jeg vil byde velkommen til Henrik Rosenørn, astronom, og som står for astronomibladet.dk. Hvor mange besøgende har I i løbet af en måned?
Vi har omkring 100.000 besøgende hver måned, og det er så målt i unikke besøgende.
100.000 forskellige mennesker, som klikker sig ind på jeres hjemmeside.
Ja.
Nu er der jo mange hjemmesider derude, men det særlige ved jer er jo, at I har fyldt 10 år. Det er vist ret meget på internettet.
Det er det, ja. De fleste hjemmesider, du finder på internettet, de har jo, mange andre har jo kun på år på banen. Det er klart, der er også professionelle sites, tyko.dk, ingeniør.dk, som har eksisteret lige så lang tid. Men er sådan nogen, som ikke er består af en organisation og en virksomhed, så er det faktisk ret enestående, at vi stadig eksisterer efter 10 år.
Nu er der sikkert også mange andre jubilæer, vi kunne have snakket om, der var 10 år, men det, der er særligt ved jer, det er selvfølgelig også astronomi. Og astronomi, det forstår jeg, er noget, som er meget på tværs af grænser. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. I dag meget mere end nogensinde før. Universiteter rundt omkring har jo altid samarbejdet om studerende, om ressourcer, men i dag, der er det jo meget mere, end det har været før. Primært på grund af internettet, fordi man i dag, der kan man sidde og samarbejde med, arbejde tæt sammen med en i Antwerpen og en tredje i Kina. Det kunne man jo ikke for 10 år siden, eller for 15 år siden. Og det gør jo selvfølgelig også, at samarbejdet på tværs af landegrænser og på tværs af, eller krydset tværs af jorden, det er meget, meget mere udbredt i dag, end det var for 10-15 år siden.
Det her med, at astronomer nu arbejder på tværs af grænserne, hvad har det betydet for astronomien som sådan?
Det betyder utrolig meget. For i dag, der kan man jo samle sig sammen med 3-4 universiteter, sådan fuldstændig på tværs af jorden, om for eksempel et større teleskop. Og man i gamle dage, nu kunne vi så se, Københavns Universitet har faktisk lige sat Brorfeltet Observatoriet til salg. Det var jo sådan et observatorium, som de danske astronomistuderende de kunne benytte sig til at øve sig på, og hvor der også blev lavet faktisk forskning ude. Men det er jo til at trække på smilebånd i dag, fordi der skal man jo øve sig på nogle rigtige instrumenter, og det skal være noget med en bedre vejrstatistik, end vi har hjemme, og nogle meget større instrumenter. Og det har man jo så mulighed for, når man kan slå sig sammen om at lave noget på toppen af en bjergtop nede på de kanariske øer eller i Sydamerika.
Er det så meningen, at man rejser ned til de her kanariske øer og ser selve teleskopet der og kigger ind igennem et okular?
Det er der nogen, der gør. Men det er sådan lidt mere interessedreven, vil jeg næsten sige, fordi de fleste de sidder bare og gør det hjemmefra.
Der er altså mange store teleskoper på jorden. Nogle af dem har diametre på over 10 meter. Det er altså ikke længden af kiggerne, vi taler om, men på tværs. Men der findes også et enkelt teleskop, der er sat i kredsløb om jorden. Et af jordteleskopernes problemer er nemlig, at atmosfæren er med til at forstyrre. De nye teleskoper kan dog ved hjælp af avanceret teknologi korrigere for forstyrrelserne. Er rumteleskopernes tid allerede udløbet, inden den rigtig kom i gang?
For det første, hvis man nu skal overgå Hubble-rumteleskopet, så skal man i dag bruge 10 meter teleskop. Nu sender man et Hubble-rumteleskop af 2,4 meter i diameter. Det nye James Webb-rumteleskop, det bliver 8 meter i diameter. Det vil så sige, at hvis man skal overgå det, så skal du rent faktisk op på en åbning, der hedder omkring 40 meter på jorden. Så er det jo så spørgsmålet, hvad der er dyrest. Den anden ting er jo så, at et rumteleskop, det kan observere døgnet rundt, hvor et jordteleskop, det kan jo kun gøre det en tredjedel af døgnet, hvor det er mørkt. Og den fjerde del, det er jo så, at du slipper for at skulle spekulere de her meget avancerede teknikker. Sidst, men ikke mindst, så er det så også det i rumteleskop. Det har mulighed for at observere nogle bølgelængder, som du ikke kan observere gennem atmosfæren. For eksempel ultraviolet eller nær infrarød. Det bliver nemlig absorberet i atmosfæren. Så rumteleskoperne har stadigvæk kronet, da jeg vil have det mange, mange år fra.
Det var Jan Simmen, der stod for vores fokushistorie, mens det var Sara Skov Husini og Kim Bundgaard, der læste de korte nyheder op. Niels Bachmann stod i teknikken, og Claus Kærgaard sad i redaktionen. Det hele er redigeret og tilrettelagt af Jan Simmen.